Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Građevinski radnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine doputovali iz Sočija gdje su radili bez radnih dozvola.
Otvorena nova proizvodna linija u fabrici duvana Banja Luka, za narednu sedmicu najavljena još jedna. Zadovoljni i radnici i poslodavci.
Pregovori Srbije i Evropske unije u Briselu u toku razmatranja poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo.
U sukobi demonstranata i policije u Kijevu tri lica poginula.
Roger Federer i Rafael Nadal u polufinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu.
Vrijeme sunčano uz malu oblačnost. U Banja Luci 12 stepeni trenutno. Konačno je završena agonija više od 100 građevinskih radnika iz Srbije i 18 radnika iz BiH koji su radili u Sočiju bez radne dozvole, a zato nisu dobili obećani novac. Radnici su noća specijalnim letom stigli u Beograd. Među njima ima i radnika iz Bileće i Višegrada koji su jutros doputovali u Srpsku. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske apeluju na radnike da provjere da li je agencija koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju registrovana i da li poslodavac ima sve neophodne radne i boravišne dozvole. Nadležne institucije u Srbiji preduzet će sve neophodne zakonske mjere da se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali, pripremila Gostimir Kajeskić.
Radnicima iz Srbije i BiH obećane su plate od najmanje 1300 evra, tvrde da su za više od 2 mjeseca rada u Sočiju dobili tek oko 250 evra. Jedan od 18 radnika iz BiH koji je od obećanog novca vidio samo djelić jeste i Darko Glišić iz Višegrada. Kaže, radili su 2,5 mjeseca za minimalnu nadoknadu i u lošim uslovima. Glišić je na rad u Sočiju otišao posredstvom agencije iz Beograda.
Obećavali su nam sve ono što nismo dobili, ništa nismo imali. Konzul, tu se pojavio Milan Živković koji se založio situaciju i tu je bilo nekoliko ljudi koji su imali neku vezu, kontakt sa Srbijom i sve tako krenulo.
7 radnika iz Bileće koje je ruska policija uhapsila u Sočiju s pomoć opštine Bileća i udruženja Bilećana u Beogradu jutros su stigli svojim porodicama. Uhapšeni radnici proveli su 4 dana u imigracionom centru i pritvoru. Jedan od njih je Predrag Lero. Kaže, policija na aerodromu vratila im je samo pasoše, sve ostalo su zadržali.
Veliku podršku smo imali od vlade Srbije. Ona je preuzela i nas iz Republike Srpske, iz ambasade Bosne i Hercegovine. Smo dobili samo jedan poziv, to je naš kolega Stolica što je bio s nama u zatvoru. Stupio je kontakt sa njima, ali oni pojma nisu imali o građanima Bosne i Hercegovine.
Radnici su u Rusiju otputovali sa turističkim vizama i bez neophodnih dozvola. Ugovor o poslu nisu sklapali, a sve se odvijalo na osnovu obećanja. Pomoćnica ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Srpske Mira Vasić poručuje radnicima da provjere da li je agencija koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju registrovana, te da li je poslodavac pribavio sve neophodne radne i boravišne dozvole.
Može da preporuku svim licima da u buduće paze da se ne dovedu u takvu situaciju kao što doveli ovi nekoliko radnika iz Bosne i Hercegovine koji su povjerovali poslodavcu Srbiju da će im obezbijeti i plate i smještaj i dozvolu za rad.
Vlasnik čačanske agencije HEJU Dušan Kukić pravda se da je samo posredovao između radnika i ruske firme. Međutim, ova agencija nema dozvolu Ministarstva rada Srbije, a time ni pravo da posreduju zapošljavanju. Inspekcija rada Srbije preduzeće neophodne mjere kako se ovakva situacija ne bi ponovila, izjavio je direktor inspekcije Dragoljub Peurača.
Inspektorat za rad i svi nadležni organi Republike Srbije će u potpunosti ispitati ovaj slučaj, već radimo na tome i preduzeće sve ono što je neophodno u skladu sa zakonom.
Drama građevinara iz Srbije i BiH u ruskom gradu Sočiju kulminirala je u petak 17. januara kada je njih 30 privedeno jer nisu imali radne dozvole. Radnicima je istekao rok od 30 dana za turistički boravak, a nisu imali ni novca jer plate za posao koji su obavljali na crno nisu dobili. Zbog predstojećih olimpijskih igara, Federalna migraciona služba Rusije proteklih dana detaljno je kontrolisala boravak svih stranih radnika i privela na saslušanje one koji nisu imali važeće dozvole.
Proizvodnja u Srpskoj u fabrici duvana Banja Luka počela raditi nova proizvodna linija. Naredne sedmice počeće još jedna. U toku je montaža novih mašina, proizvodnja u punom kapacitetu očekuje se do sredine godine. Sa sindikatom i rukovodstvom ove fabrike danas je razgovarala i predsjednica Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić, opširnije Aleksandar Javorac.
Potpisivanje novog kolektivnog ugovora i nova sistematizacija glavni su zahtjevi koje su predstavnici sindikata danas iznijeli pred rukovodstvo fabrike duvana Banja Luka. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da je sistematizacija važna za radnike jer je obaveza novog vlasnika da zadrži postojeći broj radnika u naredne 3 godine i osnovnu djelatnost u narednih 5 godina.
I radnici danas jasno rekli da su vrlo spremni da rade najbolje što mogu, ali kolektivni ugovor očekujemo da svoje mišljenje u toku februara mjeseca da poslovodstvo, kako bi već krajem februara i početkom marta taj kolektivni ugovor mogao biti i potpisan.
Proizvodnja u punom kapacitetu očekuje se tek sredinom ove godine, rekao je predsjednik sindikata radnika fabrike duvana Miroslav Marinković. On je naglasio da radnici traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora.
Izrada novog kolektivnog ugovora, znači mi ćemo tu da zaštitimo prava i interese radnika. To je osnova ovoga svega. A znam, i ja sam lično čuo kao predsjednik sindikalne organizacije, mi smo puno tih glasina čuli, ovih onih dislokacija, fabrike, mnoge te stvari. U suštini, da vam kažem, mi smo ovih dana krenuli, moram da kažem, sa jednim dijelom proizvodnog ciklusa i za nedelje krećemo sa drugim. Tako da očekujemo svjetlije dane ovoj fabrici.
Fabrika duvana Banja Luka zapošljava 250 radnika. Od predstavnika sindikata danas se moglo čuti da su izmirene obaveze radnicima nastale u ranijem periodu. Također rečeno je da će u prva 3 mjeseca biti isplaćene dugovanja za regrese za prošlu godinu. Skupština akcionara Banjalučke fabrike duvana prošle godine je usvojila odluku da većinski paket akcija ove fabrike preuzme kompanija Bulgar Tobacco.
Još iz privrede, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje u industrijskoj zoni na Zelenom Jadru, fabrika peleta u Srebrenici danima je predmet međusobnih optužbi u lokalnoj administraciji. Sporno je ispunjava li fabrika ekološke standarde i da li kapital iz Srbije smeta lokalnom bošnjačkom rukovodstvu. U međuvremenu, proizvodnja je nakon 3 mjeseca obustavljena jer je u krugu fabrike neko isjekao instalacije. Nenad Petrović.
Nepoznati počinioci isjekli su elektroinstalacije u fabrici za proizvodnju peleta u Srebrenici, pa je proizvodnja nakratko obustavljena. Da li je samo ovo još jedan u nizu sabotaža i opstrukcija od kako je počela proizvodnja bioenergenta u ovoj opštini, pita direktor ove firme Milorad Vođević.
Policija radi svoj posao, tvrdit će se vjerojatno koja šta je.
Sa druge strane, sporno je da li fabrika radi u skladu sa ekološkim standardima. Ekološki inspektor Ilija Zbegić tvrdi da su mjerenja pokazala da fabrika poštuje standarde i optužuje načelnika Ćamila Durakovića i njegove saradnike da opstruiše rad fabrike. Duraković kaže da samo radi po pritužbi građana, posjeduje i fotografije koji, kaže, dokazuju zagađenje.
Oni su prikupili svu potrebnu dokumentaciju i sve što je inspekcija tražila od njih da urade, oni su radili.
Po zakonu ekološku dozvolu će dobiti onog momenta kada emisije štetnog zraka budu na normali. Mi ćemo dovesti neutralnu, ako treba, neutralni institut.
Investitor firma ZMV Peleti Srbije uložio je do sada 3 miliona maraka u proizvodnju peleta i zaposlio 20 radnika. Sada se pitaju čemu je sve ovo vrijedilo i da li treba i dalje investirati. Milorad Vođević je direktor ove firme.
Sve zavisi kako, na kakvo ćemo razumijevanje budućnosti naići što se tiče lokalne zajednice i ljudi koji na neki način opstruišu taj rad. Pa ja ne znam šta je interes načelnika opštine, da li da zapošljavaju se ljudi na njegovoj lokalnoj zajednici ili da se zaustavlja zapošljavanje.
U međuvremenu priča dobija i političku konotaciju. Predsjednik Skupštine opštine Radomir Pavlović pita da li je moguće da se u Srebrenici i kapital gleda kroz nacionalnu prizmu, jer Bošnjacima, kako kaže, očito smeta investitori iz Srbije. Dodaje da li lobiji iz Sarajeva, pošto se nisu ugradili na ovoj investiciji, na sve načine pokušavaju da zatvore pogon u Zelenom Jadru.
Vjerovatno da investitori koji dolaze iz reda srpskog naroda smetaju bošnjačkoj politici u Srebrenici.
Fabrika peleta samo je jedan primjer srebreničke politike zapošljavanja i neozbiljnog odnosa prema investitorima, dodaje Pavlović. Zbog ovakve i slične politike u proteklih 10 godina u Srebrenici je zatvoreno više stotina radnih mjesta, a milionskim donacijama i investicijama gubi se svaki trag.
Rad plate i doprinosi.
Od 296.029 zaposlenih u Republici Srpskoj, poslodavci za čak 104.132 ili za 35% radnika isplaćaju najnižu platu od 370 maraka i najniži mjesečni iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 113,5 maraka. Podaci su Fonda PIO za novembar 2013. godine. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u privatnom sektoru sve više poprima negativan trend, upozorava se u današnjem saopštenju fonda. U sektoru privatnih preduzeća zaposleno je 100.738 radnika sa prosjekom plate od 601 marku, a za 60.442 ili za 60% radnika isplaćuje se najniža plata i time najniži iznos doprinosa.
Aktuelno u Sarajevu, sjednica Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH, na kojoj je trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, prekinuta je zbog nedolaska predstavnika Ministarstva bezbjednosti BiH, predlagača zakona. Time se nisu stekli uslovi da on bude razmatran na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH.
Predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić saopštila je da se sada očekuje šta će Savjet ministara Bosne i Hercegovine uraditi u vezi sa ovim slučajem. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić saopštio je da će zatražiti disciplinski postupak unutar službi Savjeta ministara i Ministarstva bezbjednosti BiH zbog nedolaska predstavnika ovog ministarstva.
Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen izjavio je danas da su opšti izbori u Bosni i Hercegovini koji su planirani za oktobar svima potrebni.
Sorensen je uoči sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH pozvao da učine sve što je neophodno, kao i sve ostale nadležne institucije, političke stranke i pojedinci i da ispoštuju odluku Ustavnog suda BiH da opšti izbori u Bosni i Hercegovini budu nesmetano održani. Predstavnički dom parlamenta BiH trebalo bi sutra da se izjasni o zahtjevu Doma naroda za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio srpski delegat Staša Košarac.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikola Špirić rekao je da je BiH nakon raspada Jugoslavije kusur u rukama međunarodne zajednice. On je ocijenio da BiH mora počivati na unutrašnjem dijalogu i konsenzusu da bi krenula naprijed i da bez toga neće ići.
Da bi Bosna i Hercegovina krenula prema euroatlantskim integracijama, istakao je Špirić, treba promijeniti, kako kaže dnevni meni, a to treba biti ekonomija sa što manje političkih tema. Komentarišući nedavnu smjenu federalnog ministra financija Ante Krajine i probleme s potpisivanjem pisma namjere prema MMF-u, Špirić je rekao da je BiH prvi put od Daytona dobila privremenog ministra po odluci Ustavnog suda i da to nigdje u svijetu nije viđeno.
Vijeće Vrhovnog suda Srpske na ponovljenom suđenju kontroverznom biznismenu Zoranu Ćopiću i direktoru preduzeća Aviorent Dragi Nižolu odbacilo je kao materijalne dokaze specijalnog tužilaštva Srpske snimljene telefonske razgovore Ćopića i odbjeglog narkobosa Darka Šarića koje su snimili istražioci iz Srbije.
Vijeće je zatim prihvatilo sve ranije i izvedene dokaze u ovom slučaju. U završnoj riječi specijalni tužilac Slobodan Ćelić zatražuje osuđujuću presudu i oduzimanje nelegalno stečene imovine, među kojima su i akcije u fabrici šećera u Bijeljini, dok su advokati za Ćopića i Nižola zatražili da budu oslobođeni. Vrhovni sud izricanje presuda najavio je za 24. januar.
Sporni tender za nabavku implantacionog materijala sklopljen sa mostarskim preduzećem Inel Med poništen je, ali pacijenti u Srpskoj nisu zbog toga ispaštali, izjavio je za Radio Republike Srpske direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Darko Tomaš. Odgovarajući na optužbe Nenada Stevandića iz SDS-a da fond nastavlja poslovanje sa Inel Medom i da su pacijenti koji imaju problema sa ortopedskim pomagalima nezaštićeni, Tomaš kaže da postoji drugi ugovor sa ovim preduzećem za nabavku materijala jer su za tu nabavku ispunili uslove. Napominje da nijedna bolnica nije imala primjedbu na isporuku materijala i sumnja da ova priča ima drugu pozadinu.
Oni su bili u obavezi da nas obavijeste ukoliko su imali problema sa isporukom tih materijala, a isto nam nisu učinili. Nakon što su mi dobili takva saznanja, ja sam odmah u ponedjeljak. Znači, poslali smo dopise sve jednoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno bolnici u Republici Srpskoj, da nam dostave informaciju da li su imali problema sa isporukom od nekih bolnica, kao što je bolnica Bijeljina i bolnica Trebinje. Dobili smo informaciju da su imali isporuku, odnosno da su dobijali od strane pomenute firme materijale i da su ih ugrađivali pacijentima od nekih bolnica, kao što je, na primjer, bolnica Kasindo u istočnom Sarajevu ili bolnica Bijeljin, bolnica Doboj, dobili smo informaciju da u tom periodu nisu ni tražili uopšte tu vrstu materijala, dok smo od, evo, od još dvije bolnice do dana današnjeg nismo dobili nikakvu informaciju. I ono što ćemo prije svega i ministarstvo i mi iz fonda tražiti jeste odgovornost u sistemu onih koji su napravili propusta. Tražimo odgovornost, a prije svega u činjenici da oni nisu obavijestili relevantnu instituciju, to jest Fond zdravstvenog osiguranja, ukoliko su imali problema, nek su pomoć tražili u političkim partijama. To nas navodi na razmišljanje da je možda posredi nešto drugo.
Aktualno u poljoprivredi, inspektori Kancelarije za hranu i veterinarstvo Europske unije do 31. januara provjeravaju u BiH da li su ispunjeni svi neophodni uslovi za izvoz mlijeka iz BiH u zemlje Unije. Lidija Bešlić.
Inspektori Kancelarije Europske unije za hranu i veterinarstvo tokom 10-dnevnog boravka u Bosni i Hercegovini obavit će kontrolu cijelog lanca u proizvodnji mlijeka, kao i objekte i farme koje su kandidovane za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Unije. Farmeri u Srpskoj za ovaj posao pripremaju se već nekoliko godina, a posljednjih mjeseci ove pripreme su intenzivirane, rekao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, koji predstavnike Europske komisije očekuje i na svojoj farmi.
Tako da se, da mislimo da ćemo sigurno dobiti izvozne brojeve i da će to, da kažem, biti jedan ozbiljni iskorak naših proizvoda, posebno mliječnih proizvoda koji imaju, da kažemo, posebnu kontrolu prema Europskoj uniji, a to znači i prema ostalom svijetu.
U skladu sa evropskim standardima funkcioniše i farma Cimirotić iz Gradiške, koja ima 170 grla, a dnevna proizvodnja dostiže 1500 litara mlijeka, rekao nam je vlasnik farme Samir Cimirotić. Smatra da njegovo mlijeko zadovoljava sve standarde zapadnoevropskog tržišta.
Odrađene su sve zaštitne mjere u smislu onoga koje su tražili evropska ta regulativa. Najveći dio je to se svodi na zaštitne mjere tuberkulizacije, bruceloze i same znači tih mliječnih kartona grla koja su u opticaju, koja su u muži. Farma znači zadovoljava sve moguće kriterije, završene su sve zdravstvene zaštite, kompletan način izmuzišta je u skladu standarda koje zahtijeva Europska unija.
Inspektore za hranu i veterinarstvo Europske unije iz Dublina spremno dočekuju i farmeri u Semberiji. Ostoja Nikolić kaže da je mlijeko sa njegove farme ekstra kvaliteta, a stroga evidencija se vodi i o ishrani grla, u što će se, kaže, uvjeriti i predstavnici Unije.
Da bi proizvodio kvalitetno mlijeko, ja sam morao da koristim koncentrovanu hranu visokog kvaliteta. Silažu sam slao u Njemačku na analizu i dobio sam da je analiza dobra. Analizu vode sam vršio Institut za vode. Prema tome, moja grla koriste kvalitetnu hranu, kvalitetnu vodu i logično da se proizvodi kvalitetno mlijeko.
Komisija će o rezultatima javno upoznati 31. januara, kada će biti saopšteno koji su kandidovani objekti dobili zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
U Beogradu služen parasto za Srbe poginule 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Maslenica.
Konferencija o Siriji, Ženeva 2. Vlada Sjedinjenih Država donirala je Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH vojno-komunikacijsku opremu vrijednu 4,2 miliona dolara.
Oprema će poslužiti oružanim snagama BiH za unapređenje tehničke opremljenosti, dostizanje NATO standarda i ispunjavanje partnerskih ciljeva, izjavio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić u kasarni Rajlovac, gdje je obavljena primopredaja. Podsjetio je da je program vojne pomoći američke vlade najznačajniji strani program za Bosnu i Hercegovinu, u okviru kojeg je realizovano više od 20 programa vrijednih 65 miliona dolara.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe u Ravnim Kotarima koji su ubijeni u akciji hrvatskih snaga Maslenica u januaru 1993. godine. U ovoj operaciji poginulo je 348 srpskih vojnika i civila, među kojima 35 žena, troje djece do 12 godina. Tom prilikom je protjerano više od 10.000 Srba s ovog područja pod zaštitom UNPROFOR-a, tako da je etnički očišćena.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je krajem 1996. godine tužilaštvo Srbije sprovelo istragu o zločinu u Maslenici i sve prikupljene dokaze poslalo u Hrvatsku, ali još uvijek niko nije odgovarao za te zločine. U Hrvatskoj ne postoji volja da se kazne nalogodavci i izvršioci zločina nad Srbima, rekao je predsjednik koalicije udruženja izbjeglica iz Hrvatske Miodrag Linta.
Hrvatska policija uhapsila je na graničnom prelazu Batrovci Mirka Žarkovića, Srbina s područja Ravnih Kotara, potvrdio je direktor Veritasa Savo Štrbac.
Uhapšenog Žarkovića sumnjiče da je izvršio ratne zločine, ali se još ne zna šta mu se tačno stavlja na teret, kaže Štrbac. Žarković je uhapšen juče kada je krenuo sa roditeljima u Zavičaj u selo Jagodnja Donja kod Benkovca.
Aktuelno o Srbiji i Evropskoj uniji, delegacija Srbije u Briselu razgovara u okviru pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 35 o odnosima Beograda i Prištine. Delegaciju Srbije predvode ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, izvještava novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Kako je i planirano, u Briselu je jutros počeo skrining, odnosno analiza stanja za poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo. Cilj sastanka je da se napravi pregled dosadašnjeg napretka u dijalogu Beograda i Prištine i definišu izazovi na tom putu. Pored Vulina i Đurića, u delegaciji Srbije su šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević i generalni sekretar vlade Veljko Odalović. Đurić je u pauzi sastanka rekao da Srbija spremno dočekuje pitanja u vezi sa sprovođenjem Briselskog sporazuma. Međutim, do sada je bilo govora samo o procedurama i toku razgovora.
U nastavku dana vidjet ćemo šta je ono što njih zanima kada je u pitanju delovanja Republike Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom, kada je u pitanju verovatno i naše planiranje i naše dalje razmišljanje o različitim temama vezanim za Kosovo i Metohiju, sadašnje, prošlo i buduće funkcionisanje, tako da to je ono što će biti glavni predmet diskusije ovdje.
Ministar Vulin izjavio je pred početak skrininga da očekuje da Brisel uvaži legitimne interese Srbije.
Srbija je za ovaj dan spremna već više decenija. Očekujemo da se uvaže naši legitimni interesi, očekujemo da se vodi računa svemu što je do sada postignuto i naravno očekujemo da sa druge strane imamo potpuno razumevanje i dobru volju. Tako je bilo juče, nema razloga da tako ne bude danas.
Prema pregovaračkom okviru koji je juče predstavljen na prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, u središtu pregovora Srbije i Evropske unije, pored poglavlja 35, bit će i poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, policiju i osnovna ljudska prava. Ta poglavlja bit će prva otvarana, a među posljednjima zatvarana.
Iz svijeta u Kijevu tri lica su poginula u sukobima policije i pristalica opozicije. Policija jutros počela demontažu barikada u blizini zgrade vlade u Kijevu, ali su je demonstranti potisnuli na početne položaje.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič pozvao je Ukrajince da ne slijede ekstremiste i ne nastavljaju žestoke sukobe. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton u saopštenju ocijenila da upotreba sile i pribjegavanje nasilju nije odgovor na političku krizu i pozvala vladu i opoziciju da pokrenu iskreni dijalog na najvišem nivou.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijsku vladu i opoziciju da iskreno pregovaraju o miru i da iskoriste veliku šansu koju pruža mirovna konferencija Ujedinjenih nacija u Siriji Ženeva 2, koja je danas počela u švajcarskom gradu Montreu.
Među učesnicima konferencije na kojoj se prvi put direktno suočavaju predstavnici sirijskih vlasti i pobunjenika i šefovi diplomatija Rusije Sergej Lavrov i Sjedinjenih Američkih Država John Kerry. Lavrov je istakao da je zajednički cilj da se okonča tragičan konflikt u Siriji. John Kerry rekao je da sirijski predsjednik Bashar el-Assad ne može biti dio prelazne vlade o kojoj se raspravlja na konferenciji.
Bogati je o siromašnim. Ekonomisti i šefovi velikih firmi upozorili su danas globalnu elitu na Svjetskom ekonomskom forumu Davosu da ne treba biti previše srećan zbog postepenog globalnog oporavka u Europi.
Na forumu preovlađuju teme o visokoj stopi nezaposlenosti među mladima i slabom privrednom rastu. Ekonomista sa Univerziteta Harvard Ken Rogoff rekao je da je nezaposlenost omladine u Europi istinski zastrašujuća. On je upozorio da se, ako je svaki drugi mladi Španac nezaposlen, gubi cijela jedna generacija. Rogoff je istakao da je stvaranje jedinstvene evropske valute bila džinovska historijska greška.
Sport, Roger Federer i Rafael Nadal plasirali su se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Odbojkašice Brčanskog jedinstva protiv ekipe Pariza večeras traže prolaz u četvrtfinale Evropskog Challenge Kupa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Švajcarski teniser Roger Federer i Španac Rafael Nadal plasirali su se danas u polufinale otvorenog prvenstva Australije. Federer je s 3-1 u setovima pobjedio Britanca Andija Mareja, dok je Nadal istim rezultatom bio bolji od Grigora Dimitrova iz Bugarske. Kod teniserki u polufinale su se jutros plasirale Agnieszka Radwanska iz Poljske i Dominika Cibulkova iz Slovačke. Odbojkašice Brčanskog jedinstva dočekaće ekipu Pariza u revanšu utakmici osmine finala Evropskog Challenge Kupa. Jedinstvo je u prvoj utakmici poraženo 3-0 u setovima. Za plasman u nastavak takmičenja brčanskoj ekipi je potrebna pobjeda od 3-0 ili 3-1 kako bi izborila zlatni set, te da nakon toga slavi i u zlatnom setu. Kapiten jedinstva Aleksandra Vidović vjeruje da njen tim može do pobjede.
Sad smo kompletne, spremni smo. Očekujemo salu prepunu naših navijača da nam pomognu da dođemo do tog rezultata i ja se nadam da ćemo dati sve od sebe da se to i dogodi.
Meč je na rasporedu od 20 časova. Večeras ćemo saznati imena i preostale dvije reprezentacije koje će igrati u polufinalu Evropskog šampionata za rukometaše. U grupi 1 reprezentacija Španije, ako pobjedi Makedoniju, igraće u polufinalu. Ekipu koja iz druge grupe ide dalje u međusobnom duelu odlučit će rukometaši Hrvatske i Poljske u meču koji se igra od 20:15. Hrvatskoj je u ovom susretu dovoljan i neriješen rezultat. Ranije su plasman među 4 najbolje ekipe izborili Danska i Francuska.
Danas je bilo pretežno sunčano uz malu oblačnost, samo na istoku tokom prije podneva padala je kiša. I sutra će uz umjerenu oblačnost biti sunčano, poslije podne na oblačenje i kiša. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najhladnije je bilo na Ham Pjesku 2 stepena, Čemerno je iznosilo 3 stepena, Kalinovi, Sokolac i Gacko 5, Bileća, Novi Grad, Rudo, Srebrenica, Počajne, Vesinj 8, Bijeljina, Mrkonji Grad, Prijedor, Ribnik, Drinić i Višegrad 9, Banja Luka i Doboj 10 i Trebinje 11 stepeni. Sutra ujutru malo hladnije u slab mraz na istoku ponegdje i malu ili umjerenu oblačnost. Tokom dana malo umjereno oblačno i pretežno sunčano. Popodne najprije na jugu i zapadu postepeno na oblačenje koje će do večera donijeti slabu kišu mjesečno. U noći do jutra na oblačenje sa kišom zahvatit će i većinu ostalih krajeva. Minimalna temperatura vazduha od -3 do -3, na jugu oko 5, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 7 do 12, na planinama oko 4 stepena. U Banja Luci ujutru hladno sa malo oblaka, a tokom dana uz umjerenu oblačnost bit će dosta sunčanih intervala. Kasno popodne na oblačenje koje će do noći donijeti slabu kišu. Minimalna temperatura oko 1, a maksimalna dnevna do 12 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Građevinski radnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine doputovali iz Sočija gdje su radili bez radnih dozvola.
Otvorena nova proizvodna linija u fabrici duvana Banja Luka za narednu sedmicu najavljena još jedna, zadovoljni i radnici i poslodavci.
Pregovori Srbije i Evropske unije u Briselu u toku razmatranje poglavlja 35 koje se odnosi na Kosovo.
Sukobi demonstranata i policije u Kijevu, 3 lica poginula.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.